Eta bai, 15:00 elkartzen gara Kristinerekin, nekazaritza biodinamikoa izaten dugu hemen aztergai edo solasbide, eta bai, asteartetan elkartzen gararekin, baina atzo preziski asteartea ginuen besta egunare, abenduaren 8:00, ez ginuen ohiko programaziorik izan, Xorrosin irratian, eta bueno, atzoko parte zen gaur, elkartik gara Kristinerekin bai, egunon, Kristine?
Egunon, Josetxo.
Hola, xe, eta, bueno, egun... Hola, busti xamarrak izan ditugu eta hotz xamarrak ere bai, eh? Ondarreko hauek, abenduko hauek, erraten daiteke?
Bai, ja, bueno, ni uste darama bi urte pixkat abizatzen, hotza zetorrela eta aldaketa gualdiarena, eta, bueno, pues, ba, ja gauzatzen nahi da, eta hartu behar geha beste ikuspuntuan baitere ekoizpena aldetikan, eh? Gaur hasiko naiz orain ilabete hontan ze gualdia izango dugu, baina datorren negua izango da oso oso gogorra, eta hurrengo urtean gogorrago, eta joango da ostutzen ostutzen eta ura asko ere bai eta haize gogorrak ere bai. Orduan, oraintxe bertan bakar bakar egingo dugu abendu puska eta bukaeran urte osoko gutxi gora bera. Orduan, daukagu, oraintxe bertan, gautxe, behatzean, daukagu kuadratura bat luzea, oso luzea. Eta iraunduko du ia urte bat. Eta Jupiter eta Capricorno aurrian kokatzen da. Eta egongo da, horren aurrian urte oso bat. Orduan, ze ekarriko du, hotza. Capricornio da hotza, da nagusitzen da urtarrian. Orduan, kuadratura da Neptunona eta zan eru ura, ura ekarriko du baita. Geo, hogei arte euria nagusi izango dugu. Baita bereziki 11:00 eta 15:00 ur gehiago oraindik. Orduan, daukagun geratzen zaigun hilabete puska honek oso urtua eta hotza izango da. Baita ere, 24:00 daukagu epelduko da pixkat eguarritan eta 28:00 ere bai. Baina 23:00 daukagu beste kuadratura bat esan nahi du euria berriro, osea, euria jarraituko da, baino 24:00 pixkat epelago, baino ez da ziur euria ez izatea. Eta 30:00 berriz elurra haizea asko, Osea, posible dugu elurra gogor jotzea eta baite haizea eta edo bestela euria asko. Goi dugu, hilabete ontako egualdia espero duguna.
Haze panorama, eraz gero iso mintzatik gora bihar bada, baina aurrikuspen honek behinpinez eta gero tintilak eta hor izaten du ere bai.
Bai, este kontutan hartu, itxeno, entze bertan harrapatuko dut, eta...
Lasai, bai,
hemen dut, hemen dut. Ekintila daukagu. Amarrean, amabian, eta, bueno, 24:00, baina 24:00 ja urrengo programan egingo dugu. Osa, orain txe daukagu amarrean eta amabian. Ordu, narreta gehiokin ibili, egun hau, ez?
Horix eta bera. Bueno, eta gauzakola, ez dakit, ba, lurrean landatzeko ereiteko gauza handirik ez du izanen, ala ematen du?
Ni uste dut hasi behar geha aldatzen gure ikuspuntuan nekazaritzataz. Ja, ohitu behar geha beste modu batean, jakin, ekaina arte ez dugu eza, epelduko, eta irailan ja hasiko da jela berriro, orduan. Hasi behar geha beste modu batean. Hoi da naturala, Ez da, natura hola izan da beti, eta berriz. Baitere, nola da, eliteak eta daude beti, pues, bilatzen guri engainatzeko, eta ondu ziren esaten kalentamiento global. Baina, ze kasualidadea, Hauen dela urte pare bat hasi ziren aldatzen. Cambio climático, Baite, etekina ateatzeko, Leno, engaño calentamiento global, gu engatik zela, baina zen naturala, Eta orain, ostutzea baitare izango da gu engatik, dena da naturala bizitza ola izan da beti, eta bueno, orain pues gu ezagutzen nahi gara, Bueno, orduan behatzean asteazkena lan gutxi ingo dugu, zergatik zertako erein gero gelatzeko, Orduan, bueno, ni behintzat, nire ikuspuntutikan, esango dut zerban, olako aroarekin, pues, ze posible dugu egitea. Daukago ibera, eta baratze huria ere iteko, tipula ere bai. Babespean, tipula. Gero, amar osteguna, tipulinak aldatu iberan gaudelako, tipulinak iaunduko dute, nekez, baino, bueno, saiatuko gea behintzat. Eta gero, amaikia, ostirala daukagu trigo baino bat ura, orduan ur gehiago ingo du, eta gero, amaikatikan, arratzaldeko seia sarte, pues, jarraitzen da, olako posibilitatea da, aldaketak iteko tipulina edo baratxuria ere iteko. Amabi, larun bata, daukago goizeko, amarrak arte, egurratako arrolak aldatu. Badaki gehienetan egiten dugu arratzaldez, baino interferentzia asko daude, baino da lore eguna. Daukagu lore eguna, bain, gero daukagu beste batzu baino igoran. Orduan, hilberan, puska bakarra daukagu hemen interferentzia pean dago beste guztia. Orduan, amabi, larun bata, goizeko amaikak arte. Egurrako tarako arbolak aldatzeko. Amairu, igandea, daukagu osto lanak iteko, eta, bueno, ni ez nuela gauza hundirik egingo orpaldetikan. Zergatik, etortzen da, negualdiarekin ez nuela saiatuko ere. Ez bada negote garen baitan, bestela ez. Daukagu osto lanak iteko igandea amairu, amaikatik aurrera, astelena 14 egun osoa, asteartea 15 goizeko 10ak arte. Gero 15 asteartea goizeko 11tik aurrera dauka eta 16 asteazkena ez justu 15 asteartea bakarrik. Daukagu goizeko 11tik aurrera frutu arbolak aldatzeko. Egun bikaina, frutu arbola badin badaukagu probestu. Asteartea 15ean. Gero, daukago 16 asteazkena ja igoran gaude eta fruto arbolak aldatzeko aukera ez daukagu, ez dugu ematen. Orduan egingo dugu beste lan batzu fruto eguna da, pues adibidez eguarritarako apaintzeko gauza biltzea, eta iraunduko dute gehiago eta usai gehiagorekin. Eta bueno, geho daukagu 17 osteguna, babestean tipulak ere iteko. 18 ere bai, ostirala. Eta 19 larun bata goizeko 8tik daukagu lore eguna. Eta lore eguna degulako apaingarria biltzeko bikaina. Edo lore batzu badin badara daukan baten bat oso ona. Horko lanak iteko oso nada. Eta geho, 20 igandea baita ere lore eguna dugu, egun osoa. 21 astelena daukagu osto lanak iteko, baino esaten den bezala, orain ni pasa ingo dut, asteartea 22 baita, eta geho, bueno, horrekin bukatzen dut bitarte honek, bai.
Bai, bai, hori da, beraz, abenduan hori bie bitartekoa, bueno, untekoan inoiz baino laburrago egin dugu, bueno, tartean zuk aipatutako arrazoi hori dela medio, gero iso biharba da zerbait sakondiko dugu horretan, baino ez da egite bertzerik baden errateko lagunez egun eta egin beharreko horietaz.
Ez, momentuz ez, bueno, bukatu konbeni da lurra biztan ustea, baino eurila honekin ezin da iauli, baina iraluta daukatena oso ondo, indute, eta, bueno, ongarritu, pues, bueno, eurilapean. Eta hori da daukaguna, eta, bueno...
Kristine, ongarritu orden orai komeniko litzateke hau da, eguraldiak lagundu ezkero?
Bai, bai, dudigabe, bai, bai, momento berena da. orain da, oraindik daukagu ongarritzeko garaia. Mm-hmm. Natura, kontutan hartu behar geha, ongarria zabaltzea, gu pensatzen dugu, asko ematen badugu, ikusten da, ongarrituta, azkarrago etortzen da. Baina lurra hartu behar du. Eta lurra hartzeko prezago orain, udazkenian. Orduan daukagu oraindik abendua 21 arte, lan horiek egiteko. Beste aldetikan daukagu 12an berako merkatua,
bai.
Eta bueno, placer bada, beti gure ekoizle zen modu garbia zintzoa egiten dute beraien lana, lengo erara jateko behar dan bezala aukera eskaintzen digute, eta bueno, pues daukagu goizeko 10 erditikan guardiko ordu bata eta erdi arte, gure ekoizleak bere landetaren aurrian edo eurila bada barruan, egongo dira eskaintzen bere haien produktuak, eta beti bezala izango dugu ogila, estia, propolio, estia berako esteak, bertako produktua dira, eta baita ere bertako zagardoa, zukoak, urrak, txerrikiak, eta ja ez dakit markatu hontan edo urrengoan hasiko dira gaztak ere bai. Beran sortutako produktuak eta txerrikia baztandik ekarritakoak. Dena gozamena, bikainak, eta lortzen dugu gauza anitz, gure osasuna indartzea, dena garbila dalako, gero prezio ezin hobia, gastatzen dugu gehioko txia hartzen eta pagatzen gauza balio ez dutena, eta beste aldetikan baita zaintzen dugu gure natura eta gure bertako ekonomia. Gu sortzen deguna eta gu elikatzen deguna ez zaigula kenduko. Orduan, zainduen behar dugu gure lurrak, gure ekoizleak eta gure osasuna.
Hori da, datorren larun batean beraz, abenduaren 12an beran bertako ekoizleen azoka. Ba, itxortua hor dago, agitzeko ez dakitola hasi gara, ez dakit Kristine jendiare izitu edo beldurtu ezote dugun, ba, negu gordine etorriko zaigula, eta ez dakit pixket hortik tiraka zer daola ikusten duzuna itzinez begire.
Bueno, pues konstelazio bidez, badakigu, kokapena horren bidez, ni lantzen dut handela urte asko, pues astrometeorologia, eta hemen Sorrosin aukera dute horren bidez egoaldia lantzea, eta bueno, pues hasi nintzen abisatzen, baina badaki sinis gaitzatzela, zergatik lehengo urtean negua berua izan du genuen, baina zen konjuntzio bat Sagitario aurrian zegolako. Eta orduan, claro, da zientzia bat, eliteak beraientzako erabiltzen dute eta guri zaigu erakusten. Unibertsitatean eta eskoletan ez dute hori erakusten. Indarra hori bera bakarrik beraien eskutan izateko. Eta ez guk. Orduan, ni animatzen da jendeari ikertzea bere kabuz, beraien kabuz, inorre zaiola emango. Baina hor daukagu gure egualdiaren jabetza gure eskutan izateko. Orduan, otsailaren 2021-eko 17an, bi urte bitartez daukagu kuadratura bat Saturno eta Urano artean. Eta ekarriko du ekaitzak aizea undilarekin eta baitare tximista eta elektrizidade askorekin. Hasiera daukagu,
Oio, txailan.
Urrian, bai, bueno, ez oen urte osoa, Azein nahi zua utzaila, baina pixka kokatuko dut planetaren kokapena. Eta hemen daukagu uraren aurrian, iraunduko da, 2021-2022 arte. Orduan, gero, daukagu beste planeta bat, Pluton, hotzaren aurrian 2022-2023 arte egongo da, jarraian, Eta gero, Urano egongo da, Tauro aurrian 2025 arte. Eta ekartzen dute, bi ekartzen dute hotza, elkarrik, eta beste bat ura. Orduan, kontutan hartu behar dugu, badakigu ze gualdia ekarriko zaigu. Oantxe bertan ja dugu gotza eta dugu ura. Orduan, ekaina amabostean, oraindik, daukagu kuadratura bat, iraundiko du abendua 24 arte. Azten da, ekaina amabost eta irauten du 24 arte abenduan. 2021. Gero, iraunduko du martxoa, adibidez, elkarri daukagu Merkurio, Júpiter eta Saturno Capricornio aurrian, zer esan nahi du hori? Urtarrilako egualdia, otzo-otza, hiru aldiz indartua. Eta martxoa 13 arte izango dugu. Gero, martxoa 12an sartuko da ura, eguzkia. Sartuko da Venus ura indarra ekartzen. Eta 21an baita ere ekarriko du beste planeta bat ura gehiago. Orduan, iraunduko du 2029 arte uraren indarrak.
2000 eta, ez, 2000...
2029.
2029.
Bai, 2029 arte egongo da ura ekartzen. Ikusteko gutxi gora beraz egualdia dator. Gero, apirila izango dugu ekaitzak, eta haize oso gogorrak. Maiatza izango dugu horma 20 arte, behintzat. Horma arriskua eta ekainan ere bai. Oraindik oso kaundila eta haize oso gogorrak. Uztaila erdian hasiko da udara. Abuztua udara izango dugu eta irailan hasiko dira horma berriro gau ez behintzat. Urria 18 arte euritxoa izango da eta ondoren urria 18tik aurrera hobetuko da eta azaroa nahiko lasaioa izango dugu. Abendua berriz temporalak izango dugu eta euria barra. Eta abendua 6 pixkat epelduko da. Pixkat. Eta hori da ikusten dugu datorren urtean nola izango da. Orduan, nekazaitzatarako hasi behar gean beste ikuspuntutikan. Temporada izango da oso motza eta, bueno, pues erabiliko dugu beste modu batean.
Nola ikusiko? Baina, bueno, joanen gara poliki agertzen, beraz, Kristine, orai dula hilabete bat eta emadetzak babak eta hoiek erein dituenak, eta ja hasi direnak eta ja poliki lurretik ateratzen, hoiek sufrituko duten eguen.
Bai, sufrituko dute. Bai, hotza ondila izango dugu, eta ura asko, haize gogorrak ere bai, orduan, bueno, pues, iraunduko dugu, baino beste ikuspuntu landu behar dugu.
Bueno, ba, ez dakit ba, haze panorama horra gertu dakuzun, ikusiko, saiatu beharko gara bertze alderdi batetik bai. Lotzen, eta...
Ikerketa hauek azpaldin egina zegoen, baino, ziniz gaitza jende orokorren dako, zergatik esaten dutena, pues, ez da ulako ikuspuntutikan, baino gu bazakirun.
Bueno, eta alare, haunitzei oraindik ere sinez gaitz, ez? Suertatiko zaio, baina...
Ah, dudik gabe, badaki, hori badaki baino ni, nire ardura da esatea gauza bian bezala. Ni ezin dut engainutan ibili jende gure lagunan artean, osea, ni esan behar dut, pues, dagona.
Bueno, ba, gaurkoan horretan utziko dugu, Kristine?
Hoize, zondo.
Bai, balare, guztiak itu baino lehen oraindik beste aitaldi bat eginen dugu, erran bezala, boita, bian hor nonbait elkartiko bai gara, eta ordon ere izain dugu, zer erran?
Oso, ondo.
Ba, biztartia.
Pues, arte, eta, bueno, zaindu eta ongi.
Gauza bera, Kristine, bai. Pero arte, adio.
Adio.